Sveiki, čia Rimvydas Valatka. Trečiadienį minėsime Konstitucijos 25-metį. Neįtikėtina ar ne? Ketvirtis amžiaus su tuo pačiu pagrindiniu šalies įstatymu. Ne viena ankstesnė lietuvių karta tiek ilgai negyveno pagal tą pačią konstituciją. Stebėtis galima būtų ir dar labiau, ypač žinant, kokiomis sudėtingomis politinėmis sąlygomis konstitucija buvo rašoma. Tuomet aukščiausioji taryba buvo skilusi keletą nesutaikomų stovyklų. Kiekvienu klausimu parlamentas kurdavo vis kitokią daugumą. Aukščiausioje taryboje veikia 8 frakcijos. Vienų frakcijų veikėjai į pirmą vietą kėdė socializmą ir kolchozų išsaugojimą, tarkim, kitams vertybė buvo tautiškumas ir tautinė valstybė. Tretiems priešingai svarbiausia buvo asmens laisvės ir kuo mažesnis valstybės kišimas į žmogaus gyvenimą. Tačiau, kad ir kokie skirtingi buvo 8 frakcijų požiūriai, jie sugebėjo susitarti dėl 2 itin svarbių dalykų. Pirmiausia, šie žmonės parašė konstituciją. Paskui visi sutarė surengti pirmalaikius Seimo rinkimus. Kaip žinoma, daugiau niekam Lietuvoje to nepavyko pakartoti. O faktas, kad mes vis dar tebegyvename pagal 1992 spalio 25 dienos konstituciją, primena, kaip atsakingai elgėsi konstituciją kūrę politikai. Jie sugebėjo įsiklausyti į didžiausius savo oponentų žodžius. Tik todėl ši konstitucija atlaikė ir tapšnojantį ant jos prezidentą ir jo apkaltą. Ši konstitucija iki šiol atlaikė ir visus bandymus uzurpuoti piliečių žodžių ir spaudos laisvės bei teismų nepriklausomybę. Nepaisant, kad tokių bandymų griebdavosi kiekviena nauja Seimo dauguma. Ketvirtį amžiaus mininti Lietuvos konstitucija leido mums įstoti į Europos Sąjungą ir tapti stipriausio karinio bloko NATO dalimi. Ar ši konstitucija yra tokia ideali? Tikrai ne, bet ji vis dar nėra pasenusi. Pastaruoju metu mūsų konstitucija užsipuolama dėl pernelyg griežtų pilietybės reikalavimų. Konstitucijos kritikai sako, kad pasikeitus geopolitiniams sąlygoms, po to, kai Lietuva tapo NATO ir Europos Sąjungos nare, reikėtų įteisinti 2 ar net 3 pilietybę. Iš tiesų reikalavimas 2 pilietybę taikyti tik kaip retą išimti konstitucijoje yra įkaltas labai stipriai. Tai buvo padaryta baiminantis 2 Lietuvos ir Rusijos pilietybės, kad nepaliktume Kremliui jokios galimybės manipulacijoms tokiais mūsų piliečiais, kurie prisiekė ne tik mūsų valstybei. Tačiau konstitucija tokio kelio neuždraudžia, o tik sako, kad tai reguliuojantį 12 straipsnį galima padaryti, pakeisti tik visos tautos referendumu. Kaip beje ir visus kitus pirmojo skirsnio straipsnius, pradedant pirmoju, skelbiančiu, kad Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika. Prieš pat konstitucijos jubiliejų grupė Seimo narių bandė jau 2 kartą šturmuoti konstitucijos pirmąjį skirsnį ir 12 jo straipsnį, siekdami 2 pilietybę įvesti Seimo priimtų įstatymų. Konstitucinis teismas dar kartą atmetė tokias precedencijas, kai kaitalioti konstituciją pagal principą lydekai paliepus man panorėjus. Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba pareiškė esanti nuliūdusi dėl tokio konstitucinio teismo sprendimo. Tačiau jei dar kas nors ir liūdina šiuo atveju, tai tik išeivių svarbiausios organizacijos nepasitikėjimas tauta. Kaip kažkada emigracijoje yra pasakęs filosofas Maceina, po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo visi išeiviai bus tik ekonominiai emigrantai. Jei Lietuvos pilietybė emigrantams yra tokia svarbi, kasgi jiems trukdytų visiems iki vieno dalyvauti referendume dėl 2 pilietybės. Jeigu jau užsiminėme apie konstitucijos sukaktį, sunku apeiti ir kitą spalio 25-osios įvykį bei sukaktį. Ta pačia 1992 metų diena, kai tauta referendume priėmė pagrindinį šalies įstatymą, rinkėjai sugrąžino į valdžią Algirdą Brazauską ir jo vadovaujamą Demokratinę darbo partiją. Buvusi komunistų partija tuomet gavo 73 vietas Seime. Dar 8 laimėjo socialdemokratų partija. O pavyzdžiui, liberalų sąjunga tuomet gavo mažiau kaip 2% balsų ir ilgam tapo neparlamentinė partija. Laikai keičiasi. Šiandien net ir socialdemokratų partija, kažkada susijungiusi su LDDP, taip pat nebėra parlamentinė partija. O ar ilgam parlamentinė partija išliks liberalų sąjūdis, taip pat klausimas. Prieš 1,5 metų prasidėjusi Eligijaus Masiulio politinės korupcijos byla toliau klampina liberalus. Vyriausioji rinkimų komisija praėjusią savaitę nusprendė, kad liberalų sąjūdis šiurkščiai pažeidė partijų finansavimo įstatymą. Tokia formuluotė praktiškai reiškia, kad liberalų sąjūdžiui 2 metams bus atimtos valstybės dotacijos. Liberalų sąjūdis negautų ir šių mečių 400 tūkstančių jam priklausančių eurų, o vien skolų liberalai turi per 500 000. Iš esmės partijai tai reikštų finansinį bankrotą. Ar patyrus finansinį bankrotą galima išvengti politinio bankroto? Jo labiau, kad penktadienį atsistatydinus Remigijui Šimašiui, liberalų sąjūdis ir vėl liko be lyderio. O dieną anksčiau dar atsistatydino ir 2 vicepirmininkai – Petras Auštrevičius ir Vitalijus Gailius. Etatiniams partijos darbuotojams jau yra išdalyti atleidimo lapeliai. Panašu, kad liberalų sąjūdžio lyderiai iki galo neįvertino, į kokią košę juos įklampino buvęs partijos lyderis. Po to, kai partijos pirmininkas įkliuvo statą su 106 tūkstančiais eurų, liberalams iš esmės buvo likusi skausminga, bet vienintelė teisinga išeitis – paleisti partiją ir bandyti čia pat ją sukurti iš naujo. Taip iš esmės yra elgiamose ne vienoje demokratinėje šalyje. Pagrindinis argumentas, kodėl liberalų sąjūdis pernai nesiryžo pasileisti, buvo tik pinigai. Nemažos partijai priklausančios valstybės dotacijos už turimas vietas Seime ir savivaldybių tarybose. Kaip tokiais atvejais dažniausiai atsitinka, dabar anei Skripkos, anei Dūdos, anei Pyragėlio, o Masiulio ir liberalų sąjūdžio pabaigos, bylos pabaigos net ir pro galingiausius žiūronus vis dar neįmanoma įžiūrėti. Jeigu liberalų sąjūdį gali sužlugdyti lengvi pinigai, tai Lietuvos sportas Skvernelio vyriausybė sąmoningai žlugdo pinigais. 2018-aisiais, nepaisant to, kad valstybės biudžetas padidės nuo 9 milijardų iki 9,5 milijardo eurų, tai yra lygiai 0,5 milijardo, sportui yra numatyta skirti net 0,25 milijono eurų mažiau, o tai 10-dalio mažesnė suma už tą, kurią profesionalus sportas gavo šįmet. Apskritai valstiečių veiksmai sporto srityje yra protu kol kas sunkiai suvokiami. Iki šiol kūno kultūros ir sporto departamentas buvo pavaldus vidaus reikalų ministerijai, bet jau nuo kitų metų jis bus perduotas švietimo ir mokslo ministerijai. Tai žinoma nėra esminis dalykas, bet blogai yra tai, kad nei viena, nei kita ministerija šiuo metu sportu nesirūpina. Tuo metu Seime piktų miltų košė maišo valstietis Smirnovas ir jam talkinantis olimpinis čempionas liberalas Alekna. Atrodo, jų tikslas yra žūtbūt patvarkyti tautinį olimpinį komitetą. Jau dabar apkarpytas finansavimas olimpiečių kalviai Lietuvos olimpinio sporto centrui. Dalis žmonių ten yra gavę atleidimo lapelius, nuo kitų metų centras turėtų apsiriboti valstybei priklausančių sporto bazių priežiūrą. O olimpinės rinktinės kandidatų rengimo žaidinėms funkcijas turėtų išsidalyti federacijos. Popieriui tai lyg ir gražu. Valstybės vaidmuo sumažėja. Tačiau dauguma pasaulinio lygio sportininkų trenerių sako, kad tikrovėje sportininkai liktų be būtinos medicininės pagalbos, ko dažna federacija negalės garantuoti. Ir atvirai vadina tai afera, kurią lygina netgi su hibridinio karo smūgiais Lietuvai. Kas klausia, treneriai dar garsina Lietuvą pasaulyje. Sunaikink čempionų rengimo sistemą ir Lietuvos vėliava daugiau nebekils niekur pasaulyje, piktinasi jie ir priduria, ar ne to paties siekia Rusija. Treneriai piktų žodžių mini Skvernelio patarėjo Elvino Jankevičiaus, vidaus reikalų viceministro Urbano, kūno kultūros ir sporto departamento vadovo Urbanavičiaus ir Seimo valstiečio Smirnovo pavardės. Mažesnis sporto finansavimas kaip hybridinio karo prieš Lietuvą dalis. Žinoma, skamba kaip nauja sąmokslo teorija. Bet tuo pat metu apie ką tik priimta nacionalinės žvalgybos įstatymo pakeitimą panašiai kalba ir pulkininkas Grina. Pasak buvusio valstybės saugumo departamento vadovo, šis įstatymas leis skųsti teismui vos ne kiekvieną kontražvalgybininkų veiksmą, taip išviešinant ir slaptus pareigūnus. Jei taip, tai ar daug tokių pareigūnų turim? Net kontražvalgybininko pokalbis su potencialiu teroristu ar Rusijai dirbančiu tipeliu gali būti vertintas kaip psichologinis poveikis. Taigi, kartais atrodo, kad mums nereikia ir priešų. Tai, kad esam pajėgus susinaikinti ir patys, rodo ir pranešimai iš paprastesnių frontų. Štai Rusnės senamestėje betriukšmo buvo nugriautas 19 amžiaus statybos unikalus iš tašų sunertas dviaukštis medinis namas. Istorinė mažosios Lietuvos namo mediena išdalyta malkoms. Ar daug dar tokių namukų turim? Tokio? Ne vieno. Čia buvo Rimvydas Valatka, atsveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Likite ir toliau su Žinių radiju.